Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Gospod Franc Repnik, prijazno pozdravljeni.
Dobar dan želim.
Vi nas boste odpeljali v katere gorice, na kateri del Slovenije?
Mi sedaj gremo v Podravski vinorodni rajon. To je obronki Pohorja, Južnega Pohorja, v okolice Slovenske Bistrice.
Kakšne gorice so tam?
Gorice, to so tradicija bistriškega vinogradništva sega daleč nazaj. To so bile nekoč terase, kmetijski kombinat Slovenska Bistrica je obdeloval na terasih vršina. Sedaj pa smo se vzružili v konzorci, prvi v Podravskem rajonu. Poznamo Cvičko konzorci, poznamo Refoško konzorci in sedaj se nas je na 12 večjih vinogradnikov zbralo v konzorcijo. To pomeni, da smo združeni pod eno blagovno znamko, ki prodajamo svoja vina. Pri nas ni problem količina, ampak je problem cena. Obdelujemo naša vinorodno področje izredno priznano v tujini, pa tudi doma. Pridelujemo v glavnem vrhunsko grozdje, vrhunskih sort, iz katerih potem pridobivamo vrhunske bele sorte. Najbolj poznana zvrst v našem rajonu je vino Ritus Norčan. To pomeni, da je sestavljen iz osnovnih sort, ki rastejo na našem področju. To so Laški rizling, Karinski rizling, Sauvignon, Rumeni muškat, pa tudi seveda vsako sorto posebej imamo v svojem sortnem izboru.
Letos poletje res ni bilo najbolj naklonjeno, tudi jesen se ni začela najbolje. Kaj letos menite vinogradniki?
Težko ocenjujemo še zdaj, mislim, da je prehitro. Ne? Spomladi smo začeli z nekimi škodljivci, potem nas je vedno imeli probleme velike za peranosporo z oidijem. Sedaj to neugodno vreme izredno neugodno vpliva na srednje rane in rane sorte. Sedaj pa v zadnjih dneh pa opažamo tudi nam tudi pozne sorte se začele napadati botritis in mislim, da bo to velik problem v predelavi dobrega vina.
Se Slovenci zavedamo, da imamo na tako relativno majhnem koncu toliko dobrega vina?
Ne. To znajo ceni tujci. Mi, naša kmetija Repnik, imamo nekje med 30-40% izvozimo vina v tujino in nam sosedi Avstrijci nam priznavajo izredno kvaliteto. Največja napaka pa je to, ker za našo vino, na primer, je 3-4 krat manj cenjeno pri nas v cenovne, mislim, v denarijo, kot pa njihovo, ne.
Kako je treba postreči vino zraven obrokov? Kakšna je kultura pitja? O tem smo izgubili že toliko besed. Rečem, namenoma izgubili, ker očitno skar ne slišimo tega.
V zadnjih 2-3, mogoče 4 letih se je situacija spremenila. To mi kot neprosredni proizvajalci vidimo. Ljudje so začeli, prek tudi s pomočjo vaših medijev in vsega ostalega, spoznavati, da je vino kultura pitja, da to ni nekaj, da je to spada hrani in kulturi. In ker pač gravitiramo na severna področja, ki imajo vinsko kulturo izredno razvito, mislim, da tudi pri nas to zelo dobro napreduje.
Vas verjetno vinogradnike vedno znova zaboli, ko slišite, koliko se tudi mladi upijanjajo, torej jih nihče ne uvaja v to kulturo pitja.
Glejte, tu se mojem godi vino, pri nas v Sloveniji je ena velika krivica. Vsi pravijo, vino je tisto, ki povzroča alkoholizem. Zelo malo se sliši, da so tudi drugi alkoholi, ali je to pivo, ali so to druge žgane pijače, ker če danes gremo v gostinske lokale, vidimo, da mladi v glavnem uživajo ten žganja in pivo, zelo malo se spije vina. In mislim, da se nam vinogradnikom samemu vinu v Sloveniji dela velika krivica. Pa vsi smo samo pravi vine, pa poslišimo pravi dva dni od tega v nacionalni televiziji, v radiju je bilo vsi samo vinjeni, pa vsi. To je v sosednji Avstriji čisto drugače domenjeno. Oni ni, pri nas vsak, ko sliši za vinogradnika, misli, to je neki pijanček, to je vse skup z alkoholom povezano, pri njih je pa to drugače. Oni so proizvajalci vina in se jih tudi tretira kot proizvajalce vina oziroma grozdja. Ne? In to je čisto drugače, mentaliteta ljudi je drugačna kot pri nas, kot tega.
Že ko se pogovarjamo, pa ko govorimo o nekom, ki je upit, rečemo, da je vinjen, ja, pa smo znova tu in delamo vinu krivico.
Ja, točno tako ste rekli.
Neka niša je očitno nek odprt prostor, lahko vstopite v srednje šole, kot preventiva do mladih pa jih učite kulture pitja. Morda jih povabite kot skupine na svojo kmetijo, da jih seznanite z delom, z garanjem, ki ga vi namenjate predelavi vina.
No, to vam nas lahko z prve ruke povem, moja hčera obiskuje kmetijsko šolo, vinogradništvo, sadjarstvo in smo tudi za njihovimi profesori smo navezali stik. V bližnji prihodnosti bojo prišli na našo kmetijo, si bojo pogledali proizvodni ciklus od predelave grozdja pa obdelave in tudi potem brenja in lahko mi verjamete, da bom jaz v svojem, koliko je moje moči, da bom poskušal dijakom dopovedati, kakšna kultura pitja in tudi bojo oni to naprej prenesli kot nasledniki kmetij.
Gospod Repnik, koliko časa preživite v vinogradu?
Če vam povem po pravici, jaz obdelujem 50 tisoč trtov, pa moja družina, jaz ima, z ženo sma izključno v vinogradništvo, mama 4 otroke in vam povem, da lahko rečem, da 2/3 svojega časa prebijem v vinograd.
Kot vse pa se lahko spije kozarček vašega, ne samo v Sloveniji, kje še vse?
Mi imamo največ vina prodamo doma v kleti, imamo prek 300 odjemalcev, ki smo redne stranke, potem imamo okrog 30 lokalov v bližnji okolici Slovenske Bistrice, kjer pije naš vino. Drugače pa imamo, mi Slovenci nismo neki proizvajalci vina, ki bi lahko na svetovnem tržišču nekaj pomenili, ampak gremo v butično prodajo. Naša vina se pije tudi v Avstraliji, pa tudi v Kanadi, pa v Afriki, vendar to so manjše serije, ker zaenkrat nam ne uspe. Zato smo ustanovili konzorci, ki bomo poskušali združeni priti za neko večjo količino med ljudi, da bodo spoznali naša vina z našega področja.
Ste lahko potem tudi bolj konkurenčni sceno,
tako je,
saj tu je
sceno,
to.
Tako sem rekel na začetku, problem pri nas ni prodaja vina, mi prodamo vsako leto vino, ampak je cena tista, ki je za naše razmere preniska, stroški vsako leto naraščajo in jaz vidim, da vse več vinogradov se opušča, vinogradniki so obupani nad ne samo nad naravo, ampak nad vsem, tudi politiko državno in jaz upam, mi imamo vedno upanje kmeti, da bomo nekoč boljše.
Upanje vedno umar je zadnje. Gospod Repnik, ko se pogovarjava o vinu, vinogradništvu, predelavi vina, sva tu hitro pri tradiciji pokrajine. Prav vi, vinogradniki, tudi v vašem okolišu skrbite za to tradicionalno, značilno pokrajino, ki je tudi seveda en velik doprinos, če želimo razvijati turizem na visokem nivoju.
Tako je. Mi v Slovenski Bistrici imamo mogoče malo sreče. Ne? Imamo župana, imamo razvojni informacijski center, ki nas podbuja. Pomeni, da imamo neko okolje zunaj, ki nam pomaga tudi finančno, pa tudi moralno, da poskušamo z turistično zvezo, z kmeti, z gostinci najti neki skupni jezik, pa tudi na kulturnem področju nekaj pripomoč temu, da bomo uspešni na vseh področjih.
Vi se še kako zavedate, da lepoto vaše pokrajini dajejo prav vaše gorice, za katere tako skrbno skrbite?
Ja, to pa res. Ne, da se hvalimo, ampak mislimo, da se gorice na slovenjo-bistriškem področju izredno vzorno urejene. V zadnjih 10 letih se je veliko naredilo. To so bili prej starostni sistemi, ki so bili izredno neizkoriščeni. Sedaj imamo vse vertikalne vinograde in seveda se strojno obdelavo in za pridnimi rokami se da marsikaj narediti.
Kaj pa način življenja? Ste za to, da se ohrani, kolikor se le da, tudi tradicija, običaji?
Tudi na tem se dela. Mi imamo tudi društvo vinogradnikov v Slovenski Bistrici, ki ima, mislim, da okrog 100 članov. To so vinogradniki, ljubiteljski vinogradniki, gostinci in prek teh združenj pa kulturnih organizacij skušamo nekje držati tradicijo. Imamo vsako leto postavitev klopotcev, imamo tradicionalno martinovanje v Slovenski Bistrici, pa še en kup stvari, ki gre s kulturo oziroma tradicijo našega kraja, ki je zelo bogata. In mislim, da tudi mi mlajši, pa še mlajši od nas, je naša naloga, da ohranjamo neki stik za kulturo in starejšimi, da nadaljujemo njihovo tradicijo.
Najlepša hvala za pogovor, gospod Repnik, in uživajte, pokažite to veselje in to srčnost v prihodnjih letih, čeprav bo včasih še teže, kot je danes.
Tako je. Hvala lepa za povabilo, pa vse dobro.
Najlepše rose mi na svetu je ta vinska trta, o zimi spi pomlad cvete, jesen na vince daje. O zimi spi pomlad cvete, jesen na vince daje.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.